Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Το 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ήδη έχουμε δύο κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου, το οποίο μας έστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου, διαγνώστηκαν τα πρώτα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2019. Ένα περιστατικό έχουμε στην Πιερία, στην Κατερίνη, και ένα άλλο περιστατικό στην Ξάνθη. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα άτομα που μελύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή έχουν ήπια συμπτωματολογία. Πολύ λίγα άτομα, γύρω στο 1% εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή παράλυση. Να πούμε ακόμα ότι τον ιό αυτό τον μεταφέρουν τα κουνούπια, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με πτηνά, τα οποία είναι μολυσμένα από τον ιό, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο φυσικά, και οι τρόποι προφύλαξης είναι γνωστοί. Να τους πούμε για άλλη μια φορά ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε αυτήν την περίοδο εντομοαποθητικά τα οποία είναι εγκεκριμένα, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, κάτι που το κάνουμε όλοι στα πιατάκια από τις γλάστρες, τις φουγκαρίστρες, έξω στα μπαλκόνια, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά και να χρησιμοποιούμε κουνουπιέρες και σίτες. Έχουμε με την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια. Ο κύριος Κικίλιας είναι οδοντίατρος, έχει σχέση δηλαδή με το χώρο της υγείας, πέρα από το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει αναλάβει. Ο κύριος Κικίλιας, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, επισκέφτηκε ευνηδιαστικά τον Ευαγγελισμό, όπως μαθαίνουμε, επισκέφτηκε χθες το Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα δεν είναι καινούριο, έχουμε ασχοληθεί και πάλι τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Θα το ξαναδούμε όμως, διότι φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μία δημοφιλία, αλλά και μία σημασία σε επίπεδο υγείας. Έχει να κάνει με την καναβιδιόλη, το έλαιο δηλαδή από την κάναβη, το οποίο έχει θεραπευτικές ιδιότητες, και για το λόγο αυτό σήμερα κάλεσα στο ραδιόφωνο τον κύριο Παρασκευά Αρσενίου, γιατρό, ειδικό παθολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Αρσενίου. Καλώς ήρθατε. Λίγο πιο δυνατά άμα θέλετε για να σας ακούμε.
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου.
Λοιπόν, Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί ο κύριος Αρσενίου ασχολείται εδώ και χρόνια με τις ιδιότητες της φαρμακευτικής κάναβης, η οποία, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κύριε Αρσενίου, να πω ότι έχω ένα δελτίο τύπου από τον ΕΟΦ, να πω τι λέει ο ΕΟΦ. Καμπανάκι ΕΟΦ, δεν έχει δοθεί έγκριση κυκλοφορίας φαρμακευτικής κάναβης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ωστόσο η κάναβης θα πούμε και στη συνέχεια ότι κυκλοφορεί ευρέως, διότι ξεκαθαρίζει ο ΕΟΦ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδώσει καμία έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάναβης και δεν έχει κάνει δεκτή καμία γνωστοποίηση κυκλοφορίας προϊόντος ως συμπλήρωμα διατροφής με κάναβη. Υπογραμμίζει πως βρίσκονται σε εξέλιξη σχετική έλεγχη και πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το πνεύμα της νομοθεσίας αλλά συνεχίζουν απτόητες την παραπλήρωση πλάνηση των πολιτών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το νομικό πλαίσιο για την κυκλοφορία σκευασμάτων φαρμακευτικής κάναβης είναι πλέον καθορισμένο και οι διαδικασίες χορήγησης των κατάλληλων εγκρίσεων έχουν ήδη ξεκινήσει. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει αφορά αυστηρά στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης των ποικιλιών κάναβης του είδους Cannabis sativa L, περιεκτικότητα σε τετραδοκαναβιόλι THC άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς. Για τα προϊόντα αυτά ισχύει, όπως και για τα λοιπά συνταγογραφούμενα φάρμακα, ότι απαγορεύεται κάθε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια, καθώς και η παροχή δωρεάν δειγμάτων στο κοινό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς ξέρουμε ότι στην πραγματική ζωή, αυτά είναι του ΕΟΦ, στην πραγματική ζωή και τον παίρνουμε υπόψη τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ξέρουμε κύριε Αρσενίου ότι μπορεί κανείς να βρει καναβιδιόλι αυτή τη στιγμή και σε καταστήματα αλλά και σε φαρμακεία. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή για να γίνει κατανοητό στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν αν όταν λέμε κάναβι, πάντα το μυαλό μας πρέπει να πηγαίνει σε μία ψυχοτρόπο ουσία, η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής από αιώνων, ναι, και εν πάση περιπτώσει δημιουργεί αυτήν την εφορία στους χρήστες της.
Η κάναβη, πράγματι λόγω της τετραϊδροκαναβινόλης, του ψυχοτρόπου στοιχείου της, δημιουργεί αυτήν την εφορία, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με την καναβιδιόλη.
Ποια είναι η διαφορά, κύριε Αρσενίου?
Η καναβιδιόλη είναι μη ψυχοτρόπο συστατικό και κυρίως είναι περισσότερο αυθονότερη στην βιομηχανική κάναβη. Δηλαδή,
στην κάναβη σατίβα.
Στην κάναβη σατίβα. Αν και το φυτό είναι το ίδιο, εν τούτης υπάρχουν τρεις διακριτές ποικιλίες.
Διαφορές και ποικιλίες,
ναι. Όπως είναι, η μία είναι η κάναβη σατίβα, η οποία έχει μεγάλο ύψος και λοιπά, και τα φύλλα της πιο λοχοειδή.
Από
είναι,
αυτήν κάνουμε τα σκοινιά, τα υφάσματα, τα χαρτιά
ακριβώς,
και τα λοιπά.
Και
ναι,
η οποία είναι πλούσια σε πολύ φτωχή σε τετράειδο καναβινόλη, ψυχοτρόπο ουσία, και πλούσια σε καναβιδιόλη, η οποία δεν έχει καμιά ψυχοτρόπο ουσία. Η οποία δρά, θα πούμε πώς δρά στη συνέχεια, έμεσα. Ναι. Λοιπόν,
η δεύτερη ποικιλία.
Η δεύτερη ποικιλία είναι η ινδική κάναβη, ίντικα, η οποία είναι πλούσια σε τετραϊδροκαναβινόλη και μάλιστα με τις διάφορες καλλιέργειες έχουν αυξήσει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό, με αποτέλεσμα να έχει αυτές όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες, προκειμένου να αυξηθεί το ψυχοτρόπο αποτέλεσμα.
Είναι αυτό που λέμε, καλλιεργώ κάναβη στο σπίτι μου και καπνίζω μπάφου.
Ακριβώς.
Να το πούμε λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
Ναι.
Ωραία.
Και η τρίτη ποικιλία είναι μια ρουντεράλης λέγεται, αυτή είναι κυρίως στη Σιβηρία περισσότερο, είναι πιο μικρή, δεν έχει καθόλου ψυχοτρόπο ουσία, αλλά και είναι πλούσια σε καναβιδιόλη.
Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη ποικιλία προκειμένου κανείς να χρησιμοποιήσει την κάναβη για ιατρικούς, για φαρμακευτικούς σκοπούς.
Όχι, κοιτάξτε, όταν λέμε εδώ κάναβη για φαρμακευτική κάναβη, εννοούν την στελέχη της
σατίβα.
Και της σατίβα και οποιοδήποτε, η οποία θα έχει μέσα της αρκετή τετραϊδροκαναβινόλη, ψυχοτρόπο στοιχείο. Ξέρουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις, όπως τον καρκίνο ας πούμε, και στην νόσο του Πάρκινσον, μία μικρή περιεκτικότητα σε ψυχοτρόπο στοιχείο,
ναι,
στην τετραϊδροκαναβινόλη, έχει πιο θεματικά αποτελέσματα σε ορισμένες εκδηλώσεις της νόσου του Πάρκινσον.
Μάλιστα.
Αλλά και η καναβιδιόλη έχει καταπληκτικά αποτελέσματα και σε αυτή την περίπτωση, βοηθώντας στην ψυχολογία του ατόμου, στον καλύτερο ύπνο του,
mm-hmm,
και βοηθώντας πολύ στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το πρόσωπό του, ας πούμε, και στις κινήσεις του.
Μάλιστα. Έχει να κάνει και με τη μελατονίνη. Το λέω με την ευκαιρία που λέτε για τον ύπνο του.
Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη η οποία είναι όπως ο αφέτης στους αγώνες. Χρησιμεύει για την έναρξη του ύπνου,
mm-hmm,
όχι για την διατήρησή του.
Ναι.
Μόνο που όταν, ας πούμε, αντικρίσουμε ζωηρό φως στη μέση του ύπνου μας, νομίζουμε ότι ήρθε η μέρα, σταματάει η μελατονίνη, αφυπνιζόμαστε και μετά δύσκολα ξανακοιμόμαστε.
Ναι, μέσα στις μπάση περιπτώσει, μέσα στους λόγους για τους οποίους μπορεί κανείς να κάνει χρήση καναβιδιόλης, διάβασα
και αυτό
την αποκατάσταση της μελατονίνης για τα άτομα που πάσχουν από υπνίες κτλ.
Ναι.
Τώρα, κυρία Ασθενίου, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Απομονώνουμε, είπατε, αυτήν την ουσία της CBD, έτσι δεν λέγεται?
CBD, ναι.
CBD, η οποία έχει αυτήν τη δράση για διάφορες ασθένειες, για ένα φάσμα ασθενειών, λένε ότι έχει πολύ καλή δράση. Θέλετε να μας πείτε για ποιες ασθένειες μιλάμε, επιλέγοντας τις πιο σημαντικές?
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποια ασθένεια για την οποία να μην είναι κατάλληλη η καναβιδιόλη.
Γιατί είναι κατάλληλη για όλοι, δηλαδή είναι, τι πανάκια είναι η καναβιδιόλη?
Δεν θα την έλεγα πανάκια, αλλά για να κατανοήσουμε τη δράση της θα πρέπει να αναφερθούμε στο ενδοκαναβινοειδές σύστημα.
Το δικό μας, το εσωτερικό, μας, το ανθρώπινο.
Το εσωτερικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα που είναι το ευρύτερα διαδεδομένο σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού,
mm-hmm,
και είναι ένα, αποτελείται από υποδοχής επάνω στους οποίους δένουν κάποια μόρια, και υπάρχουν και ένζυμα τα οποία παράγουν και αποδομούν αυτά τα μόρια.
Mm-hmm.
Αυτή η λειτουργία του...
Παράγουμε μόνοι μας δηλαδή καναβιδοειδή, αυτό λέτε?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και τα παράγουμε την ώρα που χρειαζόμαστε και αποδομούνται, δηλαδή καταστρέφονται ταχύτατα.
Την ώρα που δεν τα χρειαζόμαστε.
Στην επόμενη στιγμή.
Μάλιστα. Γιατί, για να αντιμετωπίσουν τι στον οργανισμό μας, τον πόνο ας πούμε, τι?
Αντιμετωπίζουν τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως το ενδοκαναβινοειδέ σύστημα και τα δύο, ας πούμε, μόρια αυτά που έχουν μελετηθεί προς το παρόν, το αναντιμίδιο και οι δύο αραχιδονικοί γλυκερόλοι,
ναι,
είναι αυτά τα μόρια που δίνουν αυτό το αίσθημα της ευδαιμονίας, της, το λένε bliss στα αγγλικά.
Mm.
Είναι αυτό που νιώθουμε, το υπέροχο αίσθημα όταν κάνουμε κάτι εξαιρετικό.
Mm-hmm.
Είναι αυτό το οποίο νιώθουμε την ώρα του οργασμού.
Μάλιστα.
Είναι το αυτό που νιώθουμε την ώρα που κόβουμε το νήμα κάνοντας, τρέχοντας γρήγορα.
Μάλιστα.
Είναι αυτό που νιώθει το παιδί την ώρα που θυλάζει.
Ένα πικ συναισθημάτων και ικανοποίησης.
Ακριβώς,
αυτό
ικανοποίησης, το οποίο κάνει εκείνον τον άνθρωπο να, εκείνη την ώρα να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση υγείας που μπορεί να έχει.
Για να έχω αυτό το αίσθημα, σημαίνει ότι η υποδοχή μου είναι εκεί και έρχονται και γεμίζουν από τα ενδοκαναβιδοειδεία, αυτό λέτε?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα,
αυτό,
ότι παράγω τα ενδοκαναβιδοειδή και αυτά πάνε και βρίσκουν το κλειδί τους, τον υποδοχέα τους, μπαίνουν μέσα και κλειδώνουν και έτσι έχω αυτό
ναι,
το αίσθημα.
Και ακριβώς παράγονται πάρα πολλά αυτά, μετά δίνουν σήματα στον πυρήνα, παράγει ένα σωρό προϊόντα τα οποία είναι μόρια σηματοδοσίας για να επικοινωνεί ο οργανισμός, όλα τα κύτταρα του οργανισμού το ένα με το άλλο και να ανταποκρίνονται το ένα στις ανάγκες του άλλου ταχύτατα.
Μάλιστα.
Εξασφαλίζοντας αυτό που λέμε ομοιόσταση.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε διαταράσσεται αυτή η λειτουργία, δηλαδή πότε δεν παράγω επαρκή ενδοκαναβιδοειδή και πότε αυτά τα ενδοκαναβιδοειδή δεν πάνε στον υποδοχέα που πρέπει να πάνε?
Πρώτα-πρώτα υπάρχουν καταστάσεις όπου έχουμε μειωμένη λειτουργία του ενδοκαναβινοειδού συστήματος.
Γιατί πότε.
Αυτό γίνεται, άλλοτε γίνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος νιώθει δυστυχής,
ναι, Διαταράσσεται
αυτό. Δηλαδή, τι έχουν δει. Πήρανε ποντικάκια,
ναι,
και τα αφήσανε να τρέχουν σε εκείνο
τη ρόδα.
Στη ρόδα τους από ευχαρίστηση, όποτε θέλουν αυτά.
Mm-hmm.
Μετρήσανε τα ενδοκαναβινοειδή τους και είδανε ότι ήταν σε κορυφαία κατάσταση. Πολύ υψηλές τιμές.
Όταν κάνουν τη ρόδα.
Ναι.
Όταν τα ειδικά χειρίδια, αυτά, ναι, που, ναι, κάνετε και πειράματα. Γιατί.
Όταν μετά τα αναγκάσανε να τρέχουν,
ναι,
για να μπορούν να μην κουτρουβαλάνε,
ναι,
τότε είδανε αυτό να ήταν στο ναδύρ. Πολύ χαμηλά.
Άρα ήταν καταπίεση, δεν ήταν ευχαρίστηση.
Καθόλου,
και έπεσαν τα ενδοκαναβιδοειδή,
ναι,
αυτό λέτε.
Και ενώ με την άσκηση, η άσκηση είναι ο πιο φυσικός τρόπος για να έχουμε το σύστημά μας αυτό στην καλύτερη του λειτουργικότητα.
Είναι οι ενδορφίνες με τα ενδοκαναβιδοειδή, τι σχέση έχουν?
Δεν είναι ακριβώς τα ίδια.
Δεν είναι τα ίδια.
Όχι, είναι άλλες ενώσεις,
ναι,
υπάρχουν.
Αλλά παράγονται και αυτές με την άσκηση.
Παράγονται και αυτές ακριβώς με την άσκηση. Και η άσκηση πάλι πρέπει να είναι με μέτρο, μέχρι εκεί που παράγει ευχαρίστηση και όχι για να πετύχουμε κάτι υπερβολικό, γιατί αν καταπονήσουμε τον οργανισμό μας πάλι πέφτουν.
Θα γίνουμε σαν τα ποντίκια που τα βάζουν με το ζόρι να ρολάρουν πάνω
και
στη ρόδα.
Και παρά τι κάνουμε τη θέλησή μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφείς, κύριε Αρσενίου. Πείτε μου τώρα, πότε τρελαίνεται το εσωτερικό μου σύστημα και δεν παράγει τα ενδοκαναβιδοειδή που απαιτούνται προκειμένου να είμαι ευχαριστημένη? Γιατί σε αυτόν τον κόσμο ήρθαμε για να είμαστε ευχαριστημένοι, όχι δυστυχείς.
Σίγουρα ήρθαμε για αυτό το λόγο, και αυτός ο κόσμος είναι μια πρόκληση, όλη η ζωή μια πρόκληση για ένα μεγαλύτερη αυτογνωσία, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε το μεγαλείο της ύπαρξής μας. Mm-hmm. Καθώς πετυχαίνουμε, κατορθώνουμε πράγματα, από αυτά αναγνωρίζουμε και ποιοι είμαστε.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, φυσιολογικά ο κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να βλέπει την κάθε στιγμή του σαν μια ευκαιρία για να
βιώνει ευτυχία.
Για να βιώσει μια ευτυχία, κατανοώντας όμως,
ναι,
αποκωδικοποιώντας σωστά αυτά που μπαίνουν μέσα του, τις πληροφορίες που έρχονται μέσα, mm-hmm, του. Γιατί όταν δεν το καταφέρει αυτό, τότε κινητοποιεί τον οργανισμό του σε μια αμυντική κατάσταση συναγερμού, η οποία τελικά είναι αυτό που λέμε αρρώστια.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτή η διαταραχή και η μη καλή λειτουργία των ενδοκαναβιδοειδών, τι μπορεί να προκαλέσει?
Ναι, ας πούμε, υπάρχουν μερικά άτομα στα οποία το σύστημα αυτό υπολειτουργεί.
Ξέρουμε για ποιους λόγους?
Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Περικοί είναι γενετικοί λόγοι.
Ναι.
Αλλά
είναι μετρήσιμα αυτά?
Είναι μετρήσιμα.
Δηλαδή πώς τα μετράει κανείς, με ανάλυση αίματος?
Με ανάλυση αίματος, βεβαίως. Αλλά είναι
προς το παρόν... Υπάρχουν ουσίες που σε ένα εργαστήριο μικροβιολογικό...
Όχι, προς το παρόν όχι. Ακόμη είναι πολύ αρχή. Αυτά είναι ακόμη, ναι, σε πειραματικά
στάδια. Αλλά μετριούνται όμως,
μετριούνται,
λέτε.
Τα μετριούνται, ναι. Τα μετρούνται, ναι.
Λέμε ότι περιέχει το αίμα του κυρίου Αρσενίου τόση ενδοκαναβιδιόλη τάδε.
Τόσο αναντιμίδιο, ας πούμε. Οι δύο αρχιδονικοί.
Αυτές οι δύο ουσίες που είπατε.
Προς το παρόν αυτές μετράνε.
Ωραία. Άρα είναι κάτι μετρήσιμο.
Είναι κάτι μετρήσιμο, ναι.
Ξέρουμε και ποιο είναι το όριο το οποίο θεωρείται φυσιολογικό ή μη φυσιολογικό.
Δεν έχει,
δεν τα ξέρουμε.
Ακόμη δεν τα ξέρουμε αυτά,
ναι,
αλλά έχουν διαπιστωθεί ότι σε ορισμένα άτομα που αυτό είναι υπολειτουργεί,
ναι,
ας πούμε, χαρακτηρίζονται, κάνουν, ας πούμε, οι μικρανίες.
Ναι.
Μπορεί να κάνουν ηνομιαλγία ή ευερέθηση στο έντερο.
Ναι.
Το ένα μετά το άλλο ή και τα τρία μαζί. Και η μόνη λύση είναι να ανέβει το ενδοκαναβινοειδές, η λειτουργικότητά του. Και η καναβιδιόλη έρχεται εδώ πέρα και είναι αυτή η οποία μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
Να αποκαταστήσει δηλαδή.
Να αποκαταστήσει, γιατί καθώς δίνουμε
τώρα
μέσα...
περιγράψατε τρία πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά διαδεδομένα. Δηλαδή
βεβαίως,
η ευερέθηση, το έντερο, οι μικρανίες και τι άλλο είπατε.
Και η νομιαλγία.
Και η νομιαλγία, επίσης.
Πολύ.
Άμα βάλουμε και τα τρία, πάσχει όλος ο πληθυσμός.
Βασανιστική κατάσταση, βεβαίως, γιατί πονάει ο άνθρωπος συνέχεια.
Ναι.
Και δεν μπορεί να βρει ηρεμία. Και αυτά που χρησιμοποιούν, ας πούμε, για την αντιμετώπιση της είναι τοξικά. Ενώ η καναβιδιόλη δεν έχει σχεδόν καμία.
Θα πάμε μετά στην τοξικότητά της. Το θέμα είναι, κύριε Αρσενίου, αν κανείς μπορεί να πει με ασφάλεια ότι οι μικρανίες, για παράδειγμα, ή το ευερέθιστο έντερο, να βάλει ως αιτιολογία δηλαδή τα ενδοκαναβιδοειδή. Άλλο να απαντάει κανείς στην καναβιδιόλη και να έρονται τα συμπτώματα αυτά που περιγράψατε, και άλλο να τα θεωρεί ως αιτία της διαταραχής που παρατηρείται. Είμαι σαφής, έτσι δεν είναι?
Ναι, κατανοώ.
Ναι.
Εδώ, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό το θέμα, πρέπει να δούμε την αρρώστια σαν ένα πρόγραμμα το οποίο το κάνει ο άνθρωπος, προκειμένου να υποστηρίξει την ύπαρξή του μέσα σε ένα κόσμο που τον θεωρεί εκείνη τη στιγμή απειλητικό.
Ναι, λέτε ότι είναι απάντηση του ανθρώπου που απειλείται.
Ακριβώς.
Η αρρώστια που εκδηλώνει.
Και αν δεν λυθεί αυτή η σύγκρουσή του, ή μάλλον αυτή η ρήξη του με την ολότητα του περιβάλλοντος και δεν νιώσει απομονωμένος,
ναι,
θα έχει οπωσδήποτε, θα συνεχίζει μία κατάσταση στην οποία θα πολλαπλασιάζονται κύτταρα.
Ναι. Θα έχουμε καρκίνους δηλαδή.
Ναι, ή θα χάνονται κύτταρα, θα έχουμε, ναι, έλκη, ναι, ή θα έχουμε λειτουργικές αλλαγές οι οποίες, ναι, υποτίθεται ότι θα δίνουν πλεονεκτήματα στον άνθρωπο.
Mm-hmm.
Ας πούμε ένα παράδειγμα τέτοιο.
Παρακαλώ.
Γνωρίζουμε ότι τα ζώα τα οποία νιώθουν σαν λία, σαν, ναι, θύραμα, μερικές φορές υιοθετούν την αυτή όταν βρεθούν, νιώσουν ότι ο θηρευτής είναι κοντά και αναπόδραστη η κατάσταση, κάνουν τον ψόφιο.
Ναι.
Και ο θηρευτής, επειδή μέσα στο DNA του η πληροφορία είναι ότι δεν ακουμπάμε τέτοιο ακίνητο
ζώο,
γι' αυτό υπάρχουν τα πτωματοβόρα,
ναι,
λοιπόν, το αφήνει. Θα επιτεθεί μόνος όταν πάει να φύγει. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος κάνει το αντίθετο, το ίδιο πράγμα. Όταν νιώσει ότι κάπου έχει κολλήσει,
ναι,
ότι κάτι δεν μπορεί να φτάσει κάποιον που προπορεύεται γρήγορα,
ναι,
τότε μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα.
Τον ψόφιο.
Τον ψόφιο. Και αυτό είναι μια παράλυση.
Ναι.
Και η οποία θα αρθεί μόνο όταν ο άνθρωπος άρει την αρχική σύγκρουση.
Αυτό λίγο πάει σε μια φιλοσοφική σφαίρα πια, κύριε Αρσένιο, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι τόσο φιλοσοφική. Είναι κάτι το οποίο πλέον, ας πούμε, κάποια στιγμή θα είναι πραγματική επιστήμη. Γιατί,
ναι, θα φέρει την ισορροπία.
Ερμηνεύει,
ναι,
το πώς αρρωσταίνει ο άνθρωπος, ναι, και πώς μπορεί να γίνει καλά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αναφέρουμε, ας πούμε, το placebo effect.
Ναι.
Το οποίο είναι η πιο γνήσια και η πιο φανταστική θεραπεία που μπορεί να γίνει και υπάρχει σε όλες τις θεραπείες. Ένα μέρος είναι το placebo effect.
Έτσι γίνονται και τα πειράματα.
Ακριβώς.
Τυφλές μελέτες.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν είναι?
Και βλέπουμε ότι και αυτό έχει αποτελεσματικότητα.
Να σας πω κάτι. Φαντάζομαι αυτό το υιοθετεί ο καθένας. Αν κάποιος νιώθει ανακούφιση από συμπτώματα, μας ενδιαφέρει πραγματικά το πώς έφτασε σε αυτό το σημείο, όταν αν μπορεί να με ξεματιάσει κάποιος και εγώ να γίνω περδίκη, μια χαρά, το ξεμάτιασμα είναι μια χαρά. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το πλασίμπο στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο έχει αποτελέσματα και αποδεικνύεται από τις μελέτες αυτό το πράγμα, πάντα δεν έχει αποτελέσματα, διότι υπάρχουν σοβαρά πράγματα τα οποία άμα τα μεταθέσεις σε εκείνη τη σφαίρα έχεις χάσει το τρένο και έχεις χάσει και ζωή. Δεν είναι αστείο,
ναι,
γιατί έχουμε παραμελημένα περιστατικά.
Ναι, συμφωνώ.
Έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ.
Για να μην...
Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει λίγο να πούμε, λίγο να έρθουμε λίγο στη λειτουργικότητα του νευρικού μας συστήματος. Υπάρχει το στέλεχος του εγκεφάλου, το οποίο είναι ο εκτελεστής. Θα εκτελέσει τα πάντα. Αυτό είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο και το οποίο επιτρέπει, ας πούμε, όταν λειτουργήσει σωστά, να κάνει ο άλλος πυροβασία.
Mm-hmm.
Έχουμε και τον φλοιό του εγκεφάλου, ο οποίος η λειτουργικότητά του είναι να στέλνει συνέχεια καταστολές σε αυτό το πράγμα. Είναι το φρένο. Έχουν σώα στα φρένας που λέμε,
ναι.
Αυτό είναι. Είναι το φρένο.
Η λογική.
Η λογική.
Η διανόηση.
Ο λόγος, ναι. Ακριβώς.
Και κάτω τα τρία τέταρτα του εγκεφάλου που είναι το ερπετόμορφο μέρος και είναι το συναίσθημα, η παρόρμηση, όλα αυτά.
Αυτό το ερπετόμορφο που λέμε, καλά, είναι αυτά τα υποφλοιώδη, ναι, κέντρα, ναι, τα οποία έχουν σχέση με την επεξεργασία των συναισθημάτων.
Mm-hmm.
Και κάτω είναι το στέλεχος αυτό που είναι η συνέχεια του νοτιού ομιελού, το είναι το πανίσχυρο εργαλείο που στηρίζει τη ζωή.
Ναι. Τώρα θα μου επιτρέψετε, γιατί με προκαλείτε, αυτό... αμφισβητείτε αν είναι απολύτως το πιο ισχυρό όργανο που παίρνει και τις αποφάσεις, διότι τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες λένε ότι βρίσκεται σε μια άμεση σχέση με αυτό που λέγεται μικροβίωμα και μάλιστα μικροβίωμα του γαστρεντερικού,
ναι,
και το οποίο παίζει ρόλο καταλύτη.
Σωστά.
Σε αυτό το
σωστά
πράγμα, έτσι δεν είναι.
Δεν είπα ότι παίρνει αποφάσεις το στέλεχος. Το στέλεχος είναι ο εκτελεστής.
Μάλιστα.
Τις αποφάσεις...
Λοιπόν, για συνεχίστε τη σκέψη σας, γιατί πρέπει να πάμε στην Καναβιδιόλη μετά.
Στην Καναβιδιόλη, ναι, εντάξει. Ναι. Θέλω να πω ότι όταν δεν αρθούν οι περιορισμοί που έχει θέσει η λογική μας,
ναι,
τις οποίες τις έχει διαμορφώσει μέσα από το σύστημα πεπιθήσεων,
ναι,
το οποίο το διαμορφώνει ο άνθρωπος στην αρχή, ειδικά στην παιδική του ηλικία, και διαμορφώνει έτσι.
Πρώτη παρχέτυπα όλα μαζί εκεί.
Ακριβώς.
Κοινωνικοί περιορισμοί όλα.
Είναι όπως ένα φίλτρο σε μια φωτογραφική μηχανή, όπου αν είναι κόκκινο, όλα κόκκινα θα τα βλέπει. Και έτσι θα παρερμηνεύει τα γεγονότα, δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί την πρόκληση ότι σε κάθε γεγονός της ζωής του, σε κάθε στιγμή, είναι η ευκαιρία του, της ανέλυξής του. Σε τι? Μόνο σε ένα πράγμα ανελύσει το άνθρωπος. Στην αυτογνωσία του, στο γνώθησε αυτόν. Γιατί μόνο μέσα από αυτό μπορεί να αναγνωρίσει...
Λέτε ανέλυξη και όχι εξέλιξη, και στο μυαλό μας έρχεται η σπήρα και
ακριβώς
όχι ο κύκλος.
Ναι.
Συνεχίστε, κυρία Σενή.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Γιατί ο άνθρωπος είναι τέλειος από τη φύση του. Όταν γεννιέται ένα παιδί, οι γονείς του έχουν δώσει τον καλύτερο του σε αυτό. Γιατί συλλαμβάνεται την ώρα που βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο, στον οργασμό τους. Είναι η υψηλότερη κατάσταση που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και κάποιος είπε, σε τι διαφέρει ο Θεός από τον άνθρωπο? Και έλεγε, είναι σε έναν οργασμό. Γιατί ο εκείνος το ζει συνέχεια αυτή την κατάσταση ψηλή, ο νέος άνθρωπος μπαίνει σε αυτήν για να δει πώς.
Αυτό
είναι...
δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι ο Θεός θα μπορούσε να είναι συνώνυμο του οργασμού. Λοιπόν.
Όχι συνώνυμο, αλλά η κατάσταση στην οποία υποτίθεται εμείς θεωρούμε, ναι, ότι επειδή είναι αυτή η υψηλότερη, θα πρέπει αυτή να είναι η μόνιμη του κατάσταση.
Μάλιστα.
Από αυτή την έννοια το λέμε.
Λοιπόν. Για πείτε μας,
λοιπόν, έτσι,
άρα...
Έτσι λοιπόν στο placebo effect φαίνεται ότι οι αναστολές δεν είναι τελείως, δεν είναι έντονες.
Ναι.
Συνεχίζει και το πρόγραμμα του στο υποσυνείδητο νου τρέχει συνέχεια. Είναι όπως ο σκληρός δίσκος. Και κάθε φορά που βρισκόμαστε σε μια πρόκληση πάντοτε τρέχει αυτό το πρόγραμμα μέχρι να το αλλάξουμε. Και αυτό γίνεται είτε με μια σωστή συνήθεια είτε με άλλες μεθόδους οι οποίες θα το αντικαταστήσουν αυτό και θα απελευθερωθεί ο άνθρωπος και θα διαλέξει νέους δρόμους για να τρέξει η ζωή του.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγισή σας, γιατί τα βάλατε όλα κάτω από μία ομπρέλα, την ασθένεια δηλαδή,
την ασθένεια.
Και πείτε μου αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, κάτω από μία ομπρέλα η οποία έχει άρρωστα άτομα εκεί όπου δεν έχει κατακτηθεί η ελευθερία και αυτή η ομπρέλα δεν αφήνει την επαφή με τον ουρανό.
Ακριβώς. Είναι,
λοιπόν,
είναι, ακριβώς.
Πολύ ωραία. Είμαστε στις 10:34 πρώτα λεπτά, με παρασύρατε, δεν έκανα διάλειμμα. Θα πάρουμε μία μικρή ανάσα με το χαλί ζωή και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Αρσθένιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, κουβέντα και για εσάς, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Παρασκευά Αρσενίου, ειδικό παθολόγο, με τον οποίο μιλούμε για την καναβιδιόλη, αλλά όχι μόνο για την καναβιδιόλη. Για όλα μιλάμε. Τώρα θα ήθελα να πάμε πολύ συγκεκριμένα στις ιδιότητες που έχει η καναβιδιόλη, κύριε Αρσενίου. Ποιες είναι οι ιδιότητες? Ας πούμε, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αντιφλεγμονώδης ιδιότητα που έχει. Και μάλιστα μου είπε φίλος καθηγητής φαρμακολογίας ότι έχει διπλά αντιφλεγμονώδη δράση. Δεν το κατάλαβα αυτό και δεν το ρώτησα κιόλας, είναι η αλήθεια. Αλλά η αντιφλεγμονώδης δράση είναι πάρα πολύ σημαντική δράση, ιδιότητα.
Ναι, είναι από τις σημαντικές, από τις σημαντικότερες. Γιατί η φλεγμονή στην ουσία είναι το στάδιο εκείνο όπου ο άνθρωπος έρχεται, ο οργανισμός έρχεται να αποκαταστήσει ξανά πάλι τα πράγματα που έχουν διαταραχθεί. Δηλαδή,
θα μου επιτρέψετε να προσθέσω τις χρόνιες φλεγμονές
χρόνιες
και τη μάχη που δίνει ο άνθρωπος επί σειρά ετών προκειμένου να τις αντιμετωπίσει.
Ναι, η χρόνια φλεγμονή είναι γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να δώσει λύση. Και γιατί δεν μπορεί να δώσει λύση? Είναι το σύμπτωμα, είναι η φωνή ενός μέρους του οργανισμού που θέλει να ακουστεί και να ζητήσει βοήθεια. Και όσο δεν εισακούεται ή δεν μπορεί να πάρει αυτή τη βοήθεια, επιμένει. Εάν τώρα εμείς βοηθήσουμε τον οργανισμό, τα άλλα κύτταρα, τον υπόλοιπο οργανισμό να βρεθεί στη βέλτιστη κατάστασή του, ώστε να δώσει αυτή τη βοήθεια, θα σταματήσει αμέσως το σύμπτωμα. Έτσι λοιπόν, εδώ μπαίνουν και τα αντιφλεγμονώδη που χρησιμοποιούν, γιατί είναι μια κατάσταση όπου έχει χαμηλό πυρετό ή έχει συμπτώματα πόνου.
Και το λέω αυτό γιατί τα αντιφλεγμονώδη, τα κλασικά που χρησιμοποιεί ο κόσμος, και εδώ κάναμε και σποτ στο ραδιόφωνο μας για τη χρήση τους, για την περιορισμένη όπως πρέπει να είναι, δεν είναι άμυρα κινδύνων.
Βεβαίως.
Και το λένε οι ίδιοι οι φαρμακολόγοι αυτό.
Βεβαίως.
Και επειδή εδώ έχουμε στην Ελλάδα και μία τάση να γινόμαστε γιατροί λίγο του εαυτού μας και να καταπίνουμε αντιφλεγμονώδη, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή, πρέπει να πω. Και στις γυναικείες τσάντες υπάρχουν συνέχεια αντιφλεγμονώδη. Επίσης πρέπει να πω, και τα δίνει και η μία στην άλλη. Επειδή δεν είναι φάρμακα, είναι που μεταβολίζονται στο ύπαρ αυτά και κάνουν και κακό. Και θα πρέπει με πολύ σύνεση να χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αντιφλεγμονώδη ιδιότητα της καναβιδιόλης.
Ας πούμε κάτι για το νερό σε αυτή την περίπτωση. Το σώμα μας είναι νερό.
Κατά 75%.
Ακριβώς. Και όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο περισσότερο.
Ναι.
Λοιπόν, βρισκόμαστε όμως κάθε τόσο σε συνθήκες όπου δεν έχουμε παροχή νερού. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα προτεραιότητας, ποια όργανα έχουν προτεραιότητα.
Ναι.
Ένα από αυτά που έχουν μεγάλη προτεραιότητα είναι το πεπτικό σύστημα. Αυτό θα χρειαστεί για να χωνέψει ένα φαγητό γύρω στο 1,5 λίτρο νερό. Για να παράγει τα παγκρατικά του ένζημα και τα υπόλοιπα όλα. Λοιπόν, αυτό από πού θα το πάρει? Από εκείνα που έχουν λιγότερη
δραστηριότητα.
Ναι. Και το παίρνει κυρίως από το μυοσκελετικό σύστημα. Όταν ένα μέρος αφυδατώνεται,
ναι,
αυτό που παρατηρείται εκεί είναι ότι χαμηλώνει το pH, δηλαδή γίνεται πιο όξινο το περιβάλλον. Και αυτό το περιβάλλον, και αυτή είναι οξύτητα, ο οργανισμός, ο εγκέφαλος, θα αντιλαμβάνεται σαν πόνο. Επομένως, όταν δώσουμε εμείς ένα αντιφλεγμονώδες, σταματάμε το ερέθισμα προς τον εγκέφαλο, αλλά δεν λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί
αλλάζουμε το pH.
Δεν αλλάζουμε την ενυδάτωση.
Ναι.
Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι να πάρουμε εκείνη την ώρα νερό. Δηλαδή,
Να πιούμε νερό. Ναι.
Έχει κάποιος ένα κολικό στο πεπτικό του, στην κοιλιά του. Δοκιμάστε να πιείτε 3-4 ποτήρια νερό. Εάν δεν περάσει μέσα 15 λεπτά ο πόνος τελείως, τότε να πάτε στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή αναφερθήκατε στην οξύτητα,
ναι,
και στο pH. Και εμάς μας ενδιαφέρει να βρισκόμαστε σε αλκαλικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχουμε,
ναι,
ανεβασμένο
υπάρχει
pH.
Υπάρχει μια μικρή αλκαλικότητα στο αίμα.
Ναι. Αυτό, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται, θέλω να σας ρωτήσω αν γίνεται και με πρακτικούς τρόπους, ας πούμε με το να καταπιεί κανείς ένα ποτήρι νερό όπου έχει διαλυμένη μια κουταλιά της μαγειρικής σόδας.
Γίνεται και με αυτόν τον τρόπο,
ναι,
γίνεται και με το χυμό του λεμονιού.
Ναι.
Γίνεται με τα
παρότι
φρούτα.
Είναι όξινο.
Ναι, ναι,
κάνει αλκαλικό περιβάλλον.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και με τα φρούτα, με τους χυμούς των φρούτων.
Μάλιστα.
Σαφώς.
Ωραία.
Αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι το νερό. Το οποίο έχει μια. Οι ανάγκες είναι, ας πούμε, μπορεί να τις υπολογίσει κάποιος. Συνήθως χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι είναι 30 ml ένα κιλό βάρους σώματος.
Mm-hmm.
Οπότε. Και πρέπει να εξασφαλιστεί και το απαραίτητο αλάτι για να κρατηθεί αυτό το αυτό.
Ναι.
Επομένως, οι άναλες δίαιτες, ας πούμε, δεν είναι πάντοτε καλές για τον οργανισμό. Γιατί
ούτε, οι ηλεκτρολίτες αρχίζουν αιτία, και. Ναι.
Ούτε η αιτία της υπέρτασης, ας πούμε, είναι το αλάτι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι αποπροσανατολιστικό και καταστροφικό. Η πίεση ανεβαίνει όποτε είμαστε σε συναγερμό. Και λέμε, έχει ένα εγκεφαλικό και ταυτόχρονα έχει υψηλή πίεση. Ποιος είπε ότι η υψηλή πίεση έκανε το εγκεφαλικό?
Μη με πάτε αλλού, κυρία Σέντερ.
Δεν σας πάω αλλού.
Αλλού με πάτε. Πάμε στην καναβιδιόλη.
Η καναβιδιόλη, λοιπόν, οι ιδιότητες της, μια είναι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι ένα από τα πιο ισχυρά, είναι ίσως από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά. Περισσότερο από τη βιταμίνη Ε, περισσότερο από τη βιταμίνη C.
Μάλιστα.
Ναι. Είναι μια πολυβιταμίνη για τον
όταν
εγκέφαλο.
Όταν λέμε αντιοξειδωτικό, να σκεφτόμαστε αντικαρκινική δράση.
Και πολλά άλλα.
Και πολλά άλλα.
Ναι. Γιατί
λέω την πιο ισχυρή, την πιο τρανταχτή.
Η πιο καταστροφική επίδραση των οξυδόσεων είναι ότι διεγείρουν τον προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο ο οργανισμός το χρησιμοποιεί, γίνεται θρηματισμός του πυρήνα του αυτού, γιατί θεωρείται πλέον άχρηστο.
Mm-hmm.
Και αυτή η διαδικασία μπορεί να πυρετοδοτηθεί από οξυδοτικές ρίζες. Και έτσι έχουμε ένα πολύ πιο γρήγορο. Με γρήγορη αντικατάσταση κυτάρων και το πόσες φορές θα αντιγραφεί το DNA μας είναι περίπου δεδομένο.
Μάλιστα. Να τρέξουμε
λοιπόν,
λίγο σας παρακαλώ.
Έχει αντισπασμωδικές και αντιπληπτικές ναι. ιδιότητες. Έχει αντιψυχωτικές ιδιότητες.
Mm-hmm.
Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Και έχει προστατεύει το νευρικό σύστημα. Δηλαδή κάναν πειράματα σε ποντίκια και είδανε ότι την ώρα που τους προκαλούσαν εγκεφαλικό
ναι.
όταν τους δώσανε την καναβιδιόλη έγκαιρα ή μέσα στο πρώτο τριήμερο είχαν πολύ μικρές επιπτώσεις. Το τέλειο είναι αν είναι να συμβεί το εγκεφαλικό
το
να
προλάβει.
Υπάρχει ήδη καναβιδιόλη ναι. μέσα στο αίμα.
Ναι.
Τότε οι επιπτώσεις είναι σχεδόν μηδαμινές.
Ωραία, τώρα.
Και επίσης έχει δυνατότητα να αλλάζει τα γονίδια.
Τα γονίδια.
Ναι, ναι, την έκφρασή τους. Λοιπόν,
δηλαδή...
κωδικεύει για 1100 μέχρι στιγμής γνωστά γονίδια, τα οποία παράγουν ένα σωρό μόρια σηματοδοσίας.
Κωδικοποιεί.
Να, βεβαίως.
Μάλιστα. Και...
Τα ελέγχει αυτή την έκφραση των γονιδίων αυτά, τα οποία κωδικεύουν για μόρια σηματοδοσίας, ορμόνες αυτά κλπ. Είναι μια φανταστική υπόθεση.
Λοιπόν.
Αλλά θα πρέπει να πούμε και κάτι.
Πείτε.
Ότι όταν μιλάμε για καναβιδιόλη είναι λίγο είναι παραπλανητικό.
Γιατί?
Μόνη της αυτή είναι ένα μέλος μιας ορχήστρας. Και μόνη της έχει τις ιδιότητές της, αλλά υπάρχει αυτό το φαινόμενο της συνέργειας.
Ναι.
Στο οποίο συμμετέχουν αυτά που λέγονται τερπένια και άλλα καναβινοειδή, τα οποία είναι λιγότερο μελετημένα, τα οποία τώρα τα μελετάμε, και τα οποία δρούν κυρίως επάνω στο ανοσιακό σύστημα. Στους υποδοχείς CB2.
Και
το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε το εξής. Δεν έχουμε το φαινόμενο της ανοχής. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνουμε δοσολογίες, ξεκινάμε μια δοσολογία, την οποία να αυξάνουμε, να βρούμε την καλύτερη μας δόση, και κάποια στιγμή πάβει να δρά.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει με τα μεμονωμένα μόρια καναβιδιόλης ή τετραϊδροκαναβινόλης, αλλά όταν είναι όλο το φάσμα του φυτού, έχει όλα τα στοιχεία.
Άρα τσαγάκι.
Το τσαγάκι είναι ένας τρόπος
λοιπόν,
αυτός.
Πολλούνται ανθοί.
Ναι.
Κάναβης.
Mm-hmm.
Παίρνει κανείς και κάνει όπως κάνει το χαμομήλι, κάνει και την κάναβη. Έτσι
ναι,
δεν είναι.
Ναι, ναι.
Τότε παίρνει όλο αυτό το φάσμα που λέτε.
Το παίρνει όλο το φάσμα αυτό. Το παίρνει περισσότερο αυτό το φάσμα. Και θα πρέπει όμως σε αυτή την περίπτωση ο ανθός να έχει πολύ χαμηλά επίπεδα τετραϊδοκαναβινόλης, εφορικού στοιχείου.
Ναι.
Και
πώς το κάνει κανείς αυτό? Αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο οι σωστές μάρκες, είναι, ας πούμε, δηλαδή αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ναι, λένε ότι το προϊόν αυτό περιέχει τέτρα ειδροκαναβινόλη κάτω από 0,2.
Αναφέρουν. Α, μάλιστα. Ωραία.
Πρέπει να το αναφέρουν.
Ωραία. Εντάξει. Άρα, αλλιώς, αυτό πώς το επιλέγει κανείς το τσάι?
Στο τσάι, μόνο όταν έχει εξεταστεί η καλλιέργεια.
Και αναγράφεται.
Και υπάρχει.
Κάτω από 2% είπατε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τότε το παίρνει και δεν έχει το έντονο εφορικό στοιχείο.
Και μισό τα 100 να είναι, δεν θα έχει κανένα εφορικό στοιχείο. Ναι. Γιατί η καναβιδιόλη είναι ο φυσικός αντιρροπιστής των παρενεργειών της τέτραϊδροκαναβινόλης. Και γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε με πολλή επιτυχία στην απεξάρτηση.
Ναι. Αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω από φίλο ο οποίος απεξαρτήθηκε από σκληρά ναρκωτικά 20 χρόνια πριν, φαρμακοποιός, ο οποίος καλλιεργούσε κάναβη και έπινε το τσαγάκι της.
Έχω και εγώ διαβάσει τέτοιες μαρτυρίες και αυτό πλέον...
Εγώ ξέρω πρόσωπο και
είναι,
σας το λέω
είναι,
με τα λόγου γνώσεως.
Πλέον στους ερευνητές.
Ωραία. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε λίγο το πράγμα, γιατί εδώ βάζετε και όρους και τα λοιπά και εγώ θέλω να μένουν καθαρά συμπεράσματα. Mm-hmm. Η καναβιδιόλη λέτε ότι είναι μέλος μιας ορχήστρας.
Ναι.
Ολόκληρη ορχήστρα μπορεί να είναι ο ανθός της κάναβης
και το υγρό όταν ας πούμε είναι πλήρους φάσματος.
Τι θα πει το υγρό?
Το λαδάκι, το λάδι τους.
Η καναβιδιόλη δηλαδή.
Το λάδι των ανθών της κάναβης,
ναι,
το οποίο...
Πώς το λέμε αυτό?
Είναι διάλειμμα καναβιδιόλης, γιατί το ονομάζουμε καναβιδιόλης γιατί το πρωταρχικό στοιχείο είναι η καναβιδιόλη, αλλά υπάρχουν μέσα τα λεγόμενα τερπένια, υπάρχουν άλλα καναβινοειδή μέσα.
Θέλουμε να υπάρχουν.
Θέλουμε αυτά. Και είναι λοιπόν, δρούν καλύτερα.
Μάλιστα. Επομένως, όλο το απόσταγμα αυτό της κανάβεως το θέλουμε.
Το πλήρους φάσματος.
Πλήρους φάσματος. Το τσαγάκι να είναι... Το συστατικό του να είναι από εγκεκριμένες, τέλος πάντων,
ακριβώς,
από εγκεκριμένους παραγωγείς.
Να εγγυώνται ότι είναι χαμηλό το επίπεδο της
ψυχοτρόπου ουσίας. Για να μην είμαστε δυο λαλούν και τρεις χορεύουν πίνοντας το τσαγάκι και το παίρνουμε για ιατρικούς λόγους, για... αν και κανείς την εφορία δεν θα έπρεπε να την δει ως...
Όχι, δεν είναι εφορία. Αυτό που προκαλεί σωστά η βιομηχανική κάναβη όταν είναι χαμηλά τα αυτά είναι ο εστιασμός.
Ναι.
Και η επικέντρωση σε αυτό που κάνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, οι μελέτες ακόμα δεν μας λένε για τη δοσολογία. Ένα μεγάλο διζητούμενο για την καναβιδιόλη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο κόσμος όμως, και από στόμα σε στόμα, αλλά και επειδή ακούει και κυρίως από εμπειρία, την έχει βάλει στα δημοφιλή.
Ναι.
Σκευάσματα μη φαρμακευτικά προς το παρόν, συμπληρώματα, ναι, διατροφής, και τη χρησιμοποιεί.
Και καλώς κάνει.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς καταλήγει κανείς, αφού οι μελέτες ακόμα δεν κατέληξαν, στην δοσολογία?
Ο πιο σοφός τρόπος,
ναι,
και αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι ανάγκες του κάθε οργανισμού είναι διαφορετικές, ο τρόπος που μεταβολίζει την ουσία είναι διαφορετικές, το βάρος του είναι διαφορετικό,
όλα είναι διαφορετικά,
και όλα είναι διαφορετικά. Πάμε και βρίσκουμε την καλύτερη δοσολογία, ξεκινώντας πάντα από τη χαμηλότερη δυνατή. Η οποία μπορεί να είναι...
Και τι κάνουμε, παρατηρούμε?
Παρατηρούμε. Θα, ναι, το πάρουμε για μια εβδομάδα. Μπορεί και ακόμη πιο και δύο, άμα δεν μας πιέζει κάτι. Να, ναι, δούμε πώς το δέχεται ο οργανισμός μας και πώς το...
Και ποιες αλλαγές παρατηρούνται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση από υπερδοσολογία να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες?
Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, και γιατί έχουν δοθεί σε παιδάκια μέχρι και 4.000 μιλιγκράμμ.
Ναι.
Εμείς λέμε ότι ξεκινάμε από τα 2,5 μιλιγκράμμ.
Ναι.
Και στα 4.000 δεν παρατηρηθήκαν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες όλα τα άλλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν...
Αυτό λοιπόν διαλυτή ουσία δεν είναι. Άρα δεν την κατουράμε όσοι δεν χρειαζόμαστε.
Ναι, αποθηκεύεται στον λιπόδι ιστό. Και καλύτερα,
ναι,
είναι
αυτό...
όταν την παίρνουμε από το στόμα, το γεύμα να είναι λιπαρό, γιατί απορροφάται καλύτερα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα σκευάσματα που κυκλοφορούν τώρα είναι των δύο...
Είναι των τριών...
3%,
3%,
5%, 10%
και μερικά 15% και άλλα 24%.
Μάλιστα. Έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα.
Έχουν μεγαλύτερη σε καναβιδιόλη.
Σε καναβιδιόλη. Ωραία. Οι πρώτες... νήξεις που γίνανε για την καναβιδιόλη και για τα καλά της αποτελέσματα ήταν για τη χρήση της από ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία και είχαν αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες ναυτία, της ναυτίας εγώ. Και του εμέτου και τα λοιπά. Και εκεί φαίνεται να δρά πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά.
Όπως δρά... τώρα εγώ σας αναφέρω περιστατικά για τα οποία έχω μαρτυρίες σε προσωπικό επίπεδο και στην νόσο του Πάρκινσον.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Τώρα, οι αρθρίτιδες είναι ένα θέμα το οποίο πλήττει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι.
Πάρα πολύ κόσμο.
Mm-hmm.
Εσείς θα λέγατε άφοβα πάρτε καναβιδιόλι οι πάσχοντες από αρθρίτιδες.
Ναι, βεβαίως. Είναι η καλύτερη τους λύση.
Γιατί?
Γιατί πρώτα είναι αποτελεσματική.
Τι θα πει αυτό αποτελεσματική? Είναι,
σταματάει τον πόνο και τη φλεγμόνη. Έχει αντιφλεγμονώδεις,
παυσίπονες. Α, εδώ ήθελα να... Μήπως καλύπτει τα συμπτώματα και αυτό μας κάνει σε κάποιες περιπτώσεις να παραμελήσουμε την νόσο καθ' αυτή?
Όχι, δεν είναι αυτό. Βοηθάει στην αποκατάσταση. Μία από τις ενδείξεις της, ας πούμε, είναι η οστεοπόρωση. Είναι οι καταστροφές των ιστών. Βοηθάει πάρα πολύ η διαγύρισης στους οστεοβλάστες και όλα τα κύτταρα στο να λειτουργήσουν καλύτερα και να αποκαταστήσουν.
Αυτά που τα ξέρουμε.
Από μελέτες που έχουν γίνει.
Ναι. Και οι μελέτες
κάθε
αυτές,
μέρα
ναι.
Βγαίνουν 4-5 papers, ας πούμε, να κυκλοφορήσουν για την καναβιδιόλη. Γίνεται πολύ μεγάλος...
Πολύ μεγάλη έρευνα.
Βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, για συνεχίστε.
Ναι.
Λέγαμε για τις αρθρίτιδες.
Για τις αρθρίτιδες, λοιπόν.
Ότι δεν καλύπτει τα συμπτώματα του πόνου, αλλά έχει και αντιφλεγμονώδη δράση και η φλεγμονή είναι εκείνη που δημιουργεί τα προβλήματα.
Ακριβώς. Θα σταματήσει, ας πούμε, η περαιτέρω καταστροφή
ναι.
Και θα υπάρξει και αναγέννηση στον βαθμό που μπορεί να γίνει.
Ακούγεται σαν μαγικό φάρμακο.
Δεν είναι μαγικό.
Λέω
αλλά είναι...
συμπλήρωμα διατροφής. Όσο δεν θεωρείται φάρμακο.
Είναι τόσο μαγικό όσο μαγεία είναι η χαρά μας.
Μάλιστα.
Το αίσθημα της χαράς.
Μάλιστα.
Αυτή της υπέρτατης ευδαιμονίας που νιώθουμε όταν κάνουμε κάτι εξαιρετικό.
Άρα σε επίπεδο πρόληψης, γιατί αφού έτσι όπως το λέτε θεραπεύει, γιατί παρουσιάζεται ως ρυθμιστής.
Βεβαίως.
Θα μπορούσε κανείς σε επίπεδο πρόληψης να παίρνει καναβιδιόλι ανεξάρτητα από το σε ποια ηλικία βρίσκεται, ή μάλλον σας ρωτώ από ποια ηλικία θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να παίρνει κανείς καναβιδιόλι προκειμένου να μην αντιμετωπίσει ασθένειες, δηλαδή να ενισχύσει ένα ρυθμιστή του οργανισμού.
Είναι για ευεξία. Μία από τις ενδείξεις της είναι η ευεξία. Για να νιώθουμε ευεξία.
Ναι. Και η ευεξία είναι αυτή η οποία θα προλάβει πράγματα.
Ναι. Θα την πάρει, ας πούμε, ο αθλητής πριν τρέξει. Ή αμέσως μετά που θα τρέξει, ας πούμε, στον δρόμο μακράς διάρκειας, για να μην έχει τις συνέπειες αυτές.
Μάλιστα.
Θα τις προλάβει. Δεν θα νιώσει τους πόνους, τα πιασίματα.
Δηλαδή, λέτε ότι η δοσολογία θα προκύψει από την παρατήρηση που
ακριβώς.
Θα κάνει
ναι.
Αυτός που την παίρνει την καναβιδιόλη, ξεκινώντας από την πιο χαμηλή δόση,
mm-hmm.
παρατηρώντας. Και αν δεν έχει αποτελέσματα, μέσα σε 1-2 εβδομάδες, το εγκαταλείπει.
Όχι, δεν το
εγκαταλείπει. Γιατί δεν το εγκαταλείπει?
Δεν το εγκαταλείπει γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη να δει ποιο είναι το δικό του παράθυρο, ποια είναι η δική του δοσολογία.
Μάλιστα.
Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι...
Αυτό το ξέρουμε με τα βεβαιότητος, ότι θα φτάσει στο σημείο. Αυτός που παρατηρεί και αυξάνει τη δόση ή τη μειώνει τη δόση αναλόγως, ότι θα βρει τη χρυσή εκείνη τομή όπου θα νιώσει αυτήν την ευεξία και την άρση των συμπτωμάτων, μιας και πήραμε την αρθρίτιδα για παράδειγμα.
Να το πούμε με στατιστικά. Σε ποσοστό ναι. 95% ναι.
Το 5%
το 5% πάει. Στατιστικά το 95% είναι 100% ουσιαστικά. Ναι. Αλλά επειδή η στατιστική είναι μια προσεγγιστική μέθοδος, πάντοτε αφήνουμε και ένα...
Γιατί δεν είπατε 98% και είπατε 95%?
Έτσι είναι στατιστικά, στατιστική αυτό γίνεται. Ακριβώς γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες ενός ανθρώπου.
Ναι.
Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από φαρμακευτική αγωγή.
Η συνέργεια, αυτό ήταν το τελευταίο που θα σας ρωτούσα. Η
ναι.
συνέργεια με άλλα φάρμακα.
Ακριβώς. Επειδή η καναβιδιόλη μεταβολίζεται στο ΥΠΑΡ
ναι.
και επηρεάζει ένα ένζυμο το οποίο αδρανοποιεί τις τοξίνες και όλα αυτά που μας βλάπτουν.
Ναι.
Και μέσα σε αυτά είναι και τα φάρμακα. Όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία η οδός αποβολής τους είναι κυρίως το ΥΠΑΡ.
Ναι.
Γιατί πολλά είναι υδροδιαλυτά και φεύγουμε από τα ούρα. Αυτά δεν επηρεάζουν καθόλου. Θα πρέπει
πείτε
να
λάβει μεγάλες κατηγορίες φαρμάκων
ας
για να καταλαβαίνει.
Τα αντιπηκτικά.
Τα αντιπηκτικά μεταβολίζονται στο ΥΠΑΡ.
Ναι. Οι στατίνες.
Ναι.
Πολλά φάρμακα είναι.
Πολυπιδεμικά δηλαδή.
Μπορεί κανένας, ας πούμε, υπάρχει ένας κατάλογος που το βλέπει, ας πούμε, και ξέρει. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, θα πρέπει να γίνει, μπορεί να δοθεί η καναβιδιόλη από ελέγχοντας την δοσολογία την άλλη. Αν είναι αντιπηκτικό, κάνουμε συχνούς ελέγχους και μειώνουμε το αντιπηκτικό μας. Και μέχρι που μπορεί να μην το χρειαζόμαστε.
Ναι, αλλά το αντιπηκτικό είναι ζωτική σημασία. Δηλαδή θα πάθει ο άλλος εγκεφαλικό έμφραγμα, θα πάθει κάτι. Αυτός παίρνει αντιπηκτικό, δεν το παίρνει τυχαία.
Ας πούμε ναι. Πρέπει να ελέγξουμε την δραστικότητα του αντιπηκτικού και να την κρατάμε στα επιθυμητά επίπεδα όπως λέγεται στην ιατρική.
Μάλιστα. Να παρακολουθούμε δηλαδή.
Ακριβώς.
Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση. Ναι. Τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στα φαρμακεία ή στα διάφορα μαγαζιά κτλ. Είναι ακριβά. Δηλαδή, ένα λαδάκι καναβιδιόλης, ένα σεμπεντέ που κάνει, ναι, ναι, που είναι της τάξης του 3% σε περιεκτικότητα, κάνει γύρω στο 25 ευρώ.
Ναι.
Είναι πολλά τα λεφτά.
Ναι.
Εσείς θεωρείτε ότι σύντομα θα αναγνωριστούν αυτές οι δράσεις της σχεδόν σαν πανάκια παρουσιάζεται και θα αρχίσουν να τη συνταγογραφούν έτσι ώστε να την καλύπτουν και τα ταμεία? Τι βλέπετε να συμβαίνει?
Για την καναβιδιόλη δεν νομίζω ότι μπορεί να την συνταγογράφουν, αλλά είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τη συνταγογράφηση. Μπορεί ο καθένας να το πάρει ελεύθερα. Ναι. Γιατί
το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει και τα χρήματα για να το πάρει.
Ναι, ίσως όταν γίνουν άλλες διευθετήσεις,
ναι,
αυτά θα μπορέσουν να γίνουν πολύ πιο φθηνά όταν επιτραπούν, γιατί ακόμη δεν είναι τελείως επιτρεπτό αυτό το πράγμα.
Ναι. Το είπαμε για τον ΕΟΦ ευθύς εξ αρχής, το θέσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αρσενίου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας και για τα όσα μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για την καναβιδιόλη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ.
Φάνηκε. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Από τη Ζωή την Κουτολοπούλου που ήταν στον ήχο, τη Λέλα την Κεσίδου που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Γεια και χαρά σας. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο στις 10 το πρωί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.